În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, greu este în această zi de duminică ca să putem să rostim câteva cuvinte despre ce ne pune Biserica în fața noastră a ochilor duhovnicești. Spun lucrul acesta pentru că, așa cum ați auzit, s-au citit două pericope evanghelice. Și aceasta pentru că astăzi se întâlnesc două sărbători, ziua Învierii, duminica a 14-a după Rusalii și totodată sărbătoarea Sfântului Ioan Prorocul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, tăierea capului său. Sunt două pericope evanghelice care ne vorbesc despre două mese, două ospețe. Unul care duce către împărăția lui Dumnezeu și altul care te desparte de Dumnezeu. Un ospăț unde îl găsești pe Hristos, așa cum ați auzit din prima pericopă evanghelică, cea de la Matei, cu nunta fiului de împărat, căci în pilda aceasta nu e vorba de nimic altceva decât cei chemați la nuntă și de cei chemați la ospățul împărăției cele veșnice. Opus acestui ospăț este ospățul celălalt al lui Irod, care nu a făcut nimic altceva decât să se piardă, să se taie capul celui mai mare om născut din femeie, așa cum avea să mărturisească Mântuitorul nostru Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul. De aceea a spus că este greu în ziua aceasta ca să putem să îmbinăm, să vorbim despre cele două ospețe. Ne vom opri câteva cuvinte mai întâi la ospățul pe care ne-l pune în fața noastră Mântuitorul Iisus Hristos. Evanghelia ce s-a citit e de la Matei, capitolul 22, și Hristos ne spune că acel împărat a făcut nuntă și a chemat și a invitat pe cei poftiți, dar niciunul nu s-a îngrijit ca să meargă, ci absolut fiecare și-a găsit câte o scuză și a plecat, nu a venit la ospăț, la nunta pregătită. Apoi cel ce pregătise nunta se supără și spune să meargă pe la ulițele și la garduri să silească pe cei care îi întâlnește să intre la ospățul său. Lucru care se și face. Au ieșit slugile, au îndemnat, a intrat stăpânul, a văzut că masa deja s-a umplut, dar zărește acolo la masă pe cineva care nu avea haine de nuntă, care nu era pregătit. Și stăpânul îi se adresează cu acel cuvânt: de ce ai îndrăznit ca să intre la masa mea neavând haina de nuntă? El nu reușește să se îndreptățească într-un oarecare fel, ci primește direct sentința de la stăpân, care spune slugilor sale: luați-l, legați-l și scoateți-l de aici, căci nu s-a făcut vrednic pentru acest ospăț. Și se încheie Evanghelia: căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Mulți sunt chemați, ce vrea să spune că mulți sunt chemați, adică toți în cele din urmă sunt chemați, căci Evanghelia se adresează absolut tuturor, dar puțini sunt aceia care reușesc ca să împlinească și să meargă, puțini sunt aceia care de acum se aleg. Aș îndrăzni să spun, Hristos este acela care alege, ci fiecare dintre noi ne alegem, ne așezăm de-a dreapta sau de-a stânga, ne așezăm la ospățul stăpânului sau nu ne așezăm. Pilda pe care am ascultat-o, aceasta are o interpretare și istorică, nu numai alegorică. Interpretarea istorică nu e altceva decât cel care cheamă este Dumnezeu și a chemat pe poporul său, pe poporul lui Israel, dar acesta nu a vrut să vină la cină, să vină la ospăț, la ospățul Fiului lui Dumnezeu de acum, al lui Mesia, refuză pe acesta, ba încă se și răzvrătește împotriva lui și cum avea să ascultăm într-o altă pildă, este scos pilda de acum cu lucrătorii viei, pildă ce a fost în duminica trecută, este scos în afară de vie și ucis. Ei bine, poporul iudeu răzvrătindu-se și neprimind cuvântul Evangheliei, de acum Evanghelia se adresează celorlalte nații, celorlalte neamuri, care s-au pregătit și au venit fiecare după a lui putere în haina de nuntă și s-a așezat la ospățul stăpânului. Cel zărit, nu în haină de nuntă, nu este altul decât cel care nu se îngrijește de sufletul său, cel care nu poartă grijă de viața sa, cea duhovnicească. În Vechiul Testament era și acest obicei, la iudei era și acest obicei, că atunci când invitai pe cineva la masă, dacă el nu avea haina necesară, din motive obiective, din sărăcie sau mai știu de ce, din alt motiv, gazda care invita, care poftea, îi oferea haina specială, haina de nuntă, pe care el s-o ia și așa să se așeze la ospățul, la cina pe care respectivul o dădea. Probabil și de aici acest cuvânt atât de aspru, de ce a intrat fără de haina de nuntă? Că ce ai avut posibilitatea, eu, iată, înainte de a intra la cină, ai găsit în spațiul special pregătit, era haină de unde să-ți iei și să fi intrat pregătit la acest ospăț. Putem interpreta aici, duhovnicește, alegoric, de acum pe lângă această interpretare istorică, anume că poporul iudeu l-a refuzat pe Mesia și a refuzat împărăția lui Hristos, împărăția inimii, împărăția dragostei, și dacă a refuzat, de acum chemate neamurile, deci pe lângă această interpretare, interpretarea alegorică, duhovnicească, e de acum când toți absolut sunt chemați la cină și fiecare se străduiește după a lui putere ca să se îmbrace în virtuțile lui Hristos. Căci numai cel ce se îmbracă în virtutea lui Hristos, în haina lui Hristos, poate să intre în veșnicie, să se facă părtaș la împărăția aceea veșnică pentru care mai înainte ne-am rugat ca să vină. Căci rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune completă, cea mai frumoasă, cea mai adâncă, o alta decât ea nu este, această rugăciune se încheie cu aceste cuvinte, vie împărăția ta. Adică îi cerem lui Hristos ca noi să intrăm în împărăția Lui, ca să ne facem părtași încă de aici la împărăția Lui cea veșnică. Am spus că astăzi sunt două pericope evanghelice. Cam acestea ar fi câteva cuvinte despre pericopa evanghelică, cea dintâi, a duminicii acesteia, a 14-a după Rusalei. Vom mai reveni la partea moral-duhovnicească acestei pericope și la aspectul anume ce înseamnă a te așeza în împărăția lui Dumnezeu, ce înseamnă a fi la cină cu Iisus, ce înseamnă a te împărtăși în cele din urmă cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Celălalt ospăț care ni se pune în fața ochilor astăzi, ospățul nelegiuirii, așa l-am putea numi. Cine nu a auzit de Ioan Botezătorul? Cine nu a auzit de înainte mergătorul Domnului? Absolut nu este creștin, indiferent de ce confesiune ar fi el, care să nu fie auzit de cel care a venit înaintea Mântuitorului Hristos, că și de aceea poartă numele de înainte mergător și totodată și de botezător al lui Hristos. Aceste doar numai două cuvinte, două atribute le-am putea numi date lui Ioan Botezătorul, de înainte mergător și botezător. Ei bine, arată cine a fost el. Despre nașterea lui în Sfânta Scriptură cunoașteți că s-a născut din părinții Zaharia și Elisabeta în chip deosebit. Aș putea spune într-un chip tainic dumnezeiesc. Pe când Zaharia cădea și era de rând ca să intre în templu și în Sfânta Sfintelor, a avut acea vedenie când Arhanghelul Gavril i-a vestit că va avea un fiu. Îndoiala lui știți că l-a costat, căci avea să fie mut, căci a zis cum poate să fie aceasta încât Elisabeta este în vârstă, iar eu aș ișderea. Și atunci îngerul îi spune, iată, mut vei fi până ce ea va naște. Lucru care s-a și întâmplat. Vă amintiți de momentul când, de acum, după ce a născut Elisabeta, când a fost întrebat și el, Zaharia, ce nume să îi se pună, și în momentul când a zis, i-a dat o tăbliță ca să scrie numele, i-a scris Ioan. Și în acel moment i s-a dezlegat legătura limbii care îi fusese prezisă, spusă de către profetul, de către Arhanghelul Gavril. Ioan avea să-L întâlnească pe Hristos mai târziu, 6 luni mai târziu, după ce și Fecioara avea să primească în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Și când Maria a mers la Elisabeta, ne spune Evanghelia, în mod deosebit Evanghelia de la Luca, că pruncul acesteia, deci Ioan, când a auzit salutarea Mariei, a săltat în pântece. Și în acel moment, ea s-a umplut de Duhul cel Preasfânt. Și de acum Elisabeta a dat acea mărturie despre Fecioara Maria, că binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde cinste aceasta pentru mine ca să vină la mine Maica Domnului meu. Deși Maria era o pruncă tânără și era și rudenie Elisabetei, Elisabeta în vârstă, femeie în vârstă, cunoscând de la Duhul cel Preasfânt și prin acea săltare a pruncului din pântecele ei, a lui Ioan, a cunoscut că ce este zămislit în Fecioara Maria este de la Duhul cel Preasfânt. Și de aceea s-a plecat înaintea ei și a numit-o Doamnă și Împărăteasă și Stăpână, Maica Domnului meu, Maica Dumnezeului meu, de unde cinstea aceasta pentru mine. Avea să se mai întâlnească apoi Ioan Botezătorul de acum cu Hristos la malurile Iordanului. Căci după ce Elisabeta a născut, mânia lui Irod cel Mare, care auzise că s-a născut Mesia și dezlănțuirea lui, sufletul lui însetat de sânge avea să dea acea poruncă nesăbuită de a ucide pe toți pruncii din ținutul Betleemului și din împrejurimi de 2 ani și mai în jos. Tradiția ne spune că atunci Elisabeta a luat pe pruncul ei, pe Ioan, și a fugit în pustie. Și ucigașii erau să pună mâna pe Elisabeta și pe prunc, dacă nu s-ar fi deschis în munte și acolo într-o peșteră, avea să trăiască Ioan înainte mergătorul, cu miere sălbatică și lăcuste, încins cu o curea de piele, până ce avea să iasă pe malurile Iordanului. Când avea să iasă, avea să înceapă activitatea sa, prin acest cuvânt, pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și avea să spună că iată vine după mine, cel căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Ei bine, avea să-l întâlnească peste câteva zile pe Hristos când el avea să apropie de Iordan, când acesta avea să apropie de malurile Iordanului și Ioan avea să-i se adreseze cu acest cuvânt: cum cer tu botez de la mine, când eu am trebuință ca să fiu botezat de tine. Cunoașteți acel dialog dintre Ioan și Hristos? Lasă acum, îi spune Hristos, că se cuvine ca să primim toată dreptatea. Și Ioan a lăsat și stăpânul s-a plecat sub mâna robului. Despre Ioan Botezătorul, de acum, de aici, de la malurile Iordanului, după ce îl botează pe Hristos, nu cunoaștem prea multe. Din momentul arătării, preasfinte și dumnezeiești trăim, după ce Ioan a văzut pe Hristos în apele Iordanului, pe Duhul cel Preasfânt pogorându-se peste el și glasul Tatălui mărturisind despre Hristos că acesta este Fiul meu, cel iubit, întru care bine am voit, după descoperirea aceasta pe care o primește, Ioan se retrage, căci de acum își încheie misiunea sa dar mustră mai departe fără de legile și nelegirile care erau în poporul lui Israel. Hristos să-și începe misiunea sa cu același cuvânt pe care l-a rostit Ioan când a ieșit pe malurile Iordanului: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. De aceea pocăința și smerenia sunt hainele ortodoxiei, este grija creștinului ortodox, el se îngrijește de păcatele sale, pentru că atunci când nu se mai îngrijește de păcatele sale, uită de Dumnezeu, uită de legătura sa cu Dumnezeu și în acel moment nu face nimic altceva decât să se războiască cu aproapele, ba încă chiar și cu Dumnezeu. Căci omul, când uită de smerenie și de pocăință, căci ereziile nu sunt nimic altceva decât minți nerăstignite, minți nesmerite, minți care nu au înțeles sensul pocăinței cele adevărate, acestea sunt eresurile și ereziile și ereziarhii, neînțelegând aceasta, s-au depărtat și s-au rupt și s-au îngrijit, s-au răzvrătit împotriva aproapelui și apoi împotriva lui Dumnezeu. Căci mulți în nebunia lor, în această răzvrătire, au ajuns până în a-L ucide chiar pe Dumnezeu din sufletul lor. Și aceasta este greul cel mai mare de purtat. Când omul se răzvrătește și nu se mai îngrijește de cele ale sale. Ei bine, Ioan mustra nelegiurile care erau acolo și îndemna pe toți la pocăință. Și așa cum am spus, mesajul acesta de pocăință și de smerenie l-a preluat și Hristos și l-a dus de acum mai departe, că și numai în haina smereniei și a pocăinței putem participa și putem să fim la cină, la nunta Fiului de Împărat. Mustrând Ioan, desigur că a deranjat și pe unii și pe alții. Cel mai mult a deranjat pe Irod, care nu era altul decât fiul lui Irod cel Mare, frate cu Filip. Acesta ce făcuse? Într-o călătorie a lui spre Roma, a poposit în casa fratelui său Filip. Acolo s-a îndrăgostit de Irodiada, soția fratelui său. În această patimă, Irodiada răspunde. La această patimă a lui Irod, Irodiada răspunde. Și la întoarcerea lui de la Roma nu face nimic altceva, în urma cererii acesteia, căci Irodiada i-a cerut lui Irod ca să îndepărteze din casa sa pe soția lui legitimă, care era fiica regelui Areta. Acesta o îndepărtează și o aduce pe Irodiada și o aduce și pe fiica acestuia, pe Salomeia. Ioan Botezătorul nu face nimic altceva decât să mustre nelegirea. Nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Este păcat, este incest, este motiv de scandal în sânul poporului, este nelegire. Irod îl cheamă totuși în mod tainic pe Ioan Botezătorul și poartă câteva discuții cu el. De aceea are oarecare teamă de Ioan Botezătorul și nu îndrăznește să se atingă de el. Dar Irodiada, femeia care insistă mereu și care strigă mereu împotriva lui Ioan Botezătorul, căci femeia stăpânită de patimi nu face nimic altceva decât să producă o nelegire după altă nelegire, Irodiada îndeamnă mereu ca acesta să-l închide pe Ioan Botezătorul, lucru care îl și face. Îl închide pe Ioan și mai târziu, când în cetatea Maherus, o cetate din preajma Ierusalimului, de cale de o parte, de o cale de o parte de o zi, cum spune Sfânta Scriptură, când Irod își petrecea ziua lui de naștere, atunci s-a evit un prilej pentru Irodiada de a se răzbuna pe Ioan Botezătorul. Și anume, de acum, cum spune Sfânta Scriptură, cum ați auzit în Evanghelia cea de-a doua care s-a citit, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, Irod a trimis ca să taie capul lui Ioan, și anume în urma cărui fapt, fiind ziua lui de naștere, a făcut-o spăs dregătorilor și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea. Și fiica Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Un părinte bisericesc spune că în acel moment Irod a făcut invitație la un alt incest, jumătate de împărăție. Lucrul acesta nu era îngăduit lui ca rege să o facă, să ia o astfel de decizie ca să dea jumătate din împărăție. Deci a făcut o altă invitație la un alt incest. Iar ea, ieșind, a zis mamei sale, ce să cer? Irodiada i-a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată, în grabă, la rege i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a întristat adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să-și calce cuvântul. Și îndată trimițind regele un paznic, a poruncit, ai aduce capul. Și acela mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Auzind aceasta, ucenicii lui au luat trupul lui Ioan și l-au pus într-un mormânt. Iubiți credincioși, aceasta ne reletează Sfânta Scriptură despre cele întâmplate cu Ioan Botezătorul și cum i s-a tăiat capul. Ce s-a întâmplat cu Irod, cu Irod Antipa, fiul, deci, al lui Irod cel Mare? Căci această familie blestemată care a răpit capul celui mai vrednic bărbat, așa cum a spus Mântuitorul Hristos, mărturisește despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte, ce ați ieșit să vedeți, să priviți în pustie, oare trestie cătrinată de vânt? Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată cei ce petrec în haine scumpe și în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare proroc? Da, zic vouă, mai mult decât un proroc, spune Hristos despre Ioan. Acesta este cel despre care s-a zis, iată trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va găti calea ta înaintea ta. Deci el era îngerul lui Dumnezeu. Îl găsim pe Ioan zugrăvit cu aripi, de multe ori în iconografia noastră bisericească, și aceasta și cu capul său în mână, purtat pe o tipsie. Ei bine, amintește tocmai de lucrul acesta, că el înger, este îngerul lui Dumnezeu. Zic vouă, spune Hristos despre Ioan, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan. Dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Adică cel care este în împărăția lui Dumnezeu, cel care este mai mare decât Ioan în acel moment, pentru că Ioan încă nu fusese prea slăvit. Ce s-a întâmplat? Am pus această întrebare cu familia aceasta lui Irod Antipa. Istoria ne spune că a căzut în disgrație de acum față de împăratul de la Roma, a fost chemat la Roma, iar de acolo exilat undeva în Spania, la Ilard, unde peste câțiva ani aveau să vadă mai întâi sfârșitul tragic al fiicei lor, Salomeia. Pe când aceasta traversa râul Sicoria, a fost luată de valuri, iar sloiurile de gheață care erau i-au retezat capul lui Salomeia. Așa s-a sfârșit cea care a cerut petipsie capului Ioan Botezătorul, iar Irod și Irodiada, în nelegirea lor, nu au avut un sfârșit mai blând decât tatăl lor, Irod cel Mare, căci în cele din urmă Irod s-a aruncat din casa de acolo unde se afla, iar câinii, în cele din urmă, în stradă, acolo aveau să-i lingă sângele. Iată sfârșitul acestei familii care nu au înțeles că virtutea trebuiește să fie așezată în viața lor și că recunoștința față de Dumnezeu și față de profeții săi trebuie așezată, trebuie pusă la loc de cinste și recunoștința trebuie să înflorească în sufletul lor, recunoștința față de Dumnezeu. Așa s-au sfârșit aceștia. Despre Ioan, istoria ne spune Evanghelia mai întâi, așa cum ați auzit, că ucenicii i-au luat trupul și l-au îngropat într-un loc deosebit. Tradiția ne spune că până în ziua de astăzi mormântul său este necunoscut. Unii afirmă, și am văzut și noi cu ochii noștri în moschee Umayyad din Damasc, acolo se păstrează mormântul lui Ioan Botezătorul. Nu cunoaștem dacă trupul său este acolo sau nu. Acolo a fost zidită o biserică în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul de către Sfântul Ioan Damaschin și tatăl acestuia, tatăl Sfântului Ioan Damaschin. Mai târziu a fost transformată în moschee și când musulmanii au încercat să scoată mormântul Sfântului Ioan Botezătorul de acolo, a ieșit din el sânge. Și de atunci a rămas acolo în mijlocul moscheei și este până ziua de astăzi, lucru pe care l-am văzut și noi. Deci, iar despre capul său, în anul 453, în Siria, la Emesa, avea să fie descoperit și dus apoi la Constantinopol, unde avea să fie până în anul 1204, când avea să fie luat și dus la miez. Părticele din craniul Sfântului Ioan Botezătorul, din capul Sfântului Ioan Botezătorul, se păstrează și la mănăstirea noastră românească din Sfântul Munte Prodromul. Iar mâna dreaptă a înainte mergătorului avea să fie dată în dar bisericii noastre strămoșești și Neagoie Basarab de acum avea să o dea mănăstirii Dionisiu în schimb pentru craniul și mâna dreaptă de acum a Sfântului Nifon, cel care fusese mitropolit al țării românești și patriar de Constantinopol și care se săvârșise, murise în sfințenie în mănăstirea Dionisiu. Și pentru că între părinții lui Neagoie Basarab și Sfântul Nifon a fost un conflict, ei bine, acesta a ținut să aducă craniul Sfântului Nifon și părinții de la Dionisiu au dat la schimb pentru mâna Sfântului Ioan, au dat craniul Sfântului Nifon în schimb pentru mâna Sfântului Ioan Botezătorul. Mâna dreaptă a Sfântului Ioan deci se păstrează în Sfântul Munte al Atonului, la mănăstirea Dionisiu, și acolo cei care merg, bărbații care merg și ajung acolo, au ocazia de a se ruta și de a atinge acea mână care a atins creștetul stăpânului. Iubiți credincioși, acestea sunt câteva date despre praznicul acesta de astăzi, despre sărbătoarea de astăzi. Aș vrea să tragem totuși câteva concluzii. Mai întâi asupra tinereții, căci Salomeia, o tânără, stăpânită de patimi și de păcat, ce a adus? Desfrâul ce a adus? Ospețele cele neplăcute lui Dumnezeu? Ce rezultat au? Este un cuvânt la Sfinții Părinți care spune că tinerețea este lăsată de capul ei și nu știe nici de frică, nici de rușine, căci frica și rușinea sunt doi paznici ai tinereții, ai tinereții răzvrătitoare, căci tinerețea mereu are tendința de a se răzvrăti, atunci da, atunci toate se pierd, se nimicesc. Și osteneala tânărului se pierde, se nimicește, când nu are cei doi paznici alături, frica și rușinea. Frica de Dumnezeu, frica de oameni, frica de legile care sunt puse pentru a guverna în mod moral, nu într-un mod imoral. Ei bine, spun aceasta pentru că sunt și legi imorale, legi care nu promovează binele și moralitatea. Ei bine, dar să știți că aceea nu mai este lege, căci o lege atât timp cât nu mai urmărește binele întregii societăți și morala întregii societăți, aceea nu mai este lege. Este o abatere de la normele care sunt așezate din veac, de la dreptul acesta civic, uman, pe care trebuie să-l susținem cu toată tăria. Ei bine, deci când tinerețea nu mai respectă legile morale și nu mai are frică, atunci, într-adevăr, tânărul se pierde în lumea aceasta și de aceea este nevoie de cei doi paznici. În mod deosebit, rușinea care nu vine decât în urma respectului. Respectul care se impune față de cei mai în vârstă, respectul care se impune față de părinți, respectul care se impune față de părinții duhovnicești, respectul care se impune față de înaintași, față de cei care au creat și creează valori, față de cei care au dat valori, respect când nu mai este respect, atunci desigur nu mai este nici rușine și atunci desigur că tânărul sau tânăra nu mai merge bine după legea cea firească și atunci patimele se dezlănțuiesc și se desparte, se rupe de Dumnezeu. Am spus că către sfârșitul cuvântului voi îndemna la o reflecție adâncă la cina cea de taină, la cina lui Hristos. Căci am văzut două spețe, unul al la care suntem chemați pentru veșnicie, la ospățul lui Hristos, și celălalt ospăț al fără de legii, care nu a adus nimic altceva decât uciderea prorocului. Și ați auzit mărturia lui Hristos despre acest proroc, despre Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Ei bine, noi cu toții trebuie să tindem mereu spre ospățul lui Hristos, spre cina lui Hristos, spre unirea cu Hristos. Și dacă nu tindem spre așa ceva, ei bine, ne pierdem identitatea noastră, pierdem ceea ce este lăsat în interiorul nostru, acea lucrare, acea tindere a noastră spre Dumnezeu, căci suntem din Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu. Și în noi este chipul lui Dumnezeu. Și tindem spre asemănarea cu Dumnezeu. Și ca să ajungem la acea asemănare cu Dumnezeu, trebuie să fim mereu la cină cu Iisus. Iar cina nu este alta decât îmbrăcarea în haina de nuntă, îmbrăcarea în haina smereniei, a cumințeniei, a ascultării de poruncele lui Dumnezeu, a ascultării de Evanghelie, a ascultării de Hristos. Și așa, ascultând și îmbrăcați în această haină, ne apropiem de trupul și sângele lui Hristos. Și iată ce ne spune Sfântul Chiril, al Ierusalimului, despre puterea tainei, puterea tainei acesteia a Sfintei Euharistii, a Sfintei Împărtășanii. Dacă te umflă o travă a mândriei, ia această taină, fiindcă această pâine umilită te va face umilit. Dacă te stăpânește zgârcenia, hrănește-te cu pâinea cerească și această pâine atât de mică te va face mărinimos. Și așa este. Când primim trupul și sângele lui Hristos, în fiecare fărâmă, oricât de mică ar fi părticica ce o primește acolo în linguriță, din Sfântul Potir, îl primești pe Hristos întreg. Deci, iată, spune că această fărâmă mică te face pe tine mărinimos. Dacă bate spre tine vântul stricăciunii, stricăcios al invidiei, ia pâinea îngerilor, care își va împărtăși adevărata iubire. Dacă te-ai dedat la necumpătare în mâncare și băutură, mănâncă trupul și sângele lui Hristos și acest trup, care a îndurat atâtea renunțări, cu siguranță te va ține în cumpătare. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu voiești să te rogi, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umplea de pietate și de zel. Și spun aici, amintesc doar numai lucrul acesta, dacă noi creștinilor, dacă noi fraților, atunci când ne apropiem de trupul și sângele Mântuitorului Hristos, ne citim cu atenție cele 12 rugăciuni, în interiorul nostru se petrece o transformare, o înnoire. Numai citindu-le și mergând cu parfumul acela al celor 12 rugăciuni, cu mireasma aceea a rugăciunilor rostite în taină pentru Sfânta Împărtășanie, cu Duhul acela, ei bine, te înnoiești pe tine, căci în acel moment nu ești altceva decât ca o pâine gata în care Hristos, pe care Hristos să urmenească și Hristos să se așeze. Ca o tavă, ca o inimă deschisă, largă, în care El să vină și să lucreze. Spune Sfântul Chiril, în sfârșit, dacă te ispitește necurăția, mai cu seamă atunci trupul prea curat al lui Hristos te va face fără prihană și curat, adică dacă te bântuie gândurile cele urâte ale patimilor, celor urâte ale desfrânării. Iubiți credincioși, să străduim, să ne străduim în a ne apropia de Hristos cât mai mult, în a fi la cina Lui. Să fugim de ospețele care ne rup pe noi de Hristos. Să fugim de ospețele care ne despart pe noi de dragostea lui Hristos. Odată doi prieteni, unul din ei pregătește un ospăț mare și le invită pe prietenul său și acesta îi spune, ei bine, eu voi veni, dar nu voi veni singur. Îmi voi mai lua un prieten cu mine. Bine, nicio problemă, te aștept, mai punem un loc la masă. Dar să știi că eu voi sta cât va sta prietenul meu. Bine, accept și aceasta, numai să vii. Și au mers. Când îl vede, stă la masă, îl vede că am venit singur. N-a dat importanță, probabil a zis în mintea lui, s-a răzgândit, prietenul prietenului meu. Și nu a mai venit. La un moment dat, în timpul ospățului, prietenul său se ridică și îi spune, știi, eu nu pot să mai rămân. Dar de ce? Prietenul meu nu mai poate rămâne la acest ospăț. Dar care este prietenul tău, că nu-l văd? Prietenul meu este Iisus. Eu cu El călătoresc, pe El îl am cu mine și El nu mai poate să suporte ceea ce este aici la ospățul tău. Adică te-ai despărțit de cele firești și te-ai dat la cele nefirești. Iar Iisus nu mai poate rămâne. De aceea sunt nevoit să plec. De aceea spun un cuvânt acum. Nu al meu, ci al Sfântului Ioan Evanghelistul. De la 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4 din Epistola 1 Ioan. Care spune despre noi creștinii. Spune Ioan că cel ce este întru voi este mai mare decât cel ce este în lume. Adică noi, dacă l-avem pe Hristos și avându-L pe Hristos, cel ce este înăuntrul nostru e mai mare decât cel ce este în lume, decât toți stăpânitorii acestei lumi. De aceea, închei cu acest cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur. Pentru tine, omule, a răsărit soarele și luna, a luminat noaptea și a strălucit mulțimea cea ferurită a stelelor. Pentru tine au suflat vânturile și au curs râurile. Pentru tine au răsărit semințele și pomii au făcut rod. Ziua și noaptea călătorind și-au păzit rânduiala ror cea firească. Toate acestea s-au făcut pentru tine, o omule. Fii stăpânul lor, fii coroana lor. Dar ca să fii stăpân și coroana lor, trebuie ca mai întâi să-L ai pe Cel despre care ne-a vorbit Ioan Evanghelistul. Trebuie să-L avem pe Cel pe care Hristos ne-L-a prezentat astăzi la cină. Pe Hristos, adică, la cina Lui trebuie să fim și trebuie să fim la ospățul acesta duhovnicesc. Și ortodoxia noastră oferă ospățul acesta duhovnicesc. Ne hrănim în zi de duminică, în zi de sărbătoare, cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, participând la Sfânta Liturghie, ne hrănim sufletește, și așa parcurgem întreaga săptămână, într-o altă liturghie a slujirii, căci aici avem o liturghie cerească și intrăm într-o liturghie a slujirii, slujindu-L pe aproapele. Căci dacă nu-L slujim pe aproapele, atunci ne ridicăm împotriva aproapelui și îl judecăm și îl cârtim și ne răzvrătim. Deci intrăm în această liturghie a slujirii, și intrând în această liturghie, ne hrănim și-L avem pe Hristos cu noi. De aceea să luăm aminte că Cel ce este în noi este mai mare decât Cel ce este în lume. Și dacă e așa, atunci faptele nelegiuite care au fost la masa lui Irod și în casa lui Irod, niciodată nu vor fi în casa, în cugetul sau în viața vreunui creștin. Amin.